أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارمزغا هايغلي بولغان حديثتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر кісі кіріп келді، шашы қара، киімі таза، үстінен ешқандай бір жолаушының жол жүріп келген адамның әсері көрінбейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп, тізесіне тізесін тигізіп отырып, иман не, ислам не, және ихсан не деген үш сұрақты қояды. Иман — Аллаға иман келтіру, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, тағдырға, қияметке деген сияқты мәселелер. Екіншісі — ислам не. Ислам 5 нәрседен тұрады, барлығымыз білеміз. Шахадат ля иляха илляллах, намаз оқу, ораза, зекет, қажылық. Иман не деген сұрақтан бізде ақида білімі пайда болды. Иман не деген сұрақтан ақидаға қатысты білім пайда болды. Ақида білімі ішінде илахият, нубуат, самайят, яғни Алла субханала тағаланың тануға қатысты, пайғамбарларды тануға қатысты және бізге хабар арқылы жетіп келген мәселелерге қатысты иман. Яғни осы нәрселерге иман келтіру. Ислам не деген сұрақтан бізде фиқ білімі пайда болды. Намаз, намаздың шарттары, рукундері, намазды бұзатын нәрсе, сол сияқты тағы да мәселелер. Ораза, зекет, қажылық және басқа да фиқхи мәселелер. Және үшіншісі — ихсан не деген сұрақ қойылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихсан не деген сұраққа: "Ан таъбуда Аллаха каннака тарах, фа иллам такун тараху фа иннаху ярак". Алла субханаһу ва тааланы көріп тұрғандай құлшылық жасау. Егер көріп тұрмаған болсаң, онда сені Алла көріп тұр деген сезімде тұрып құлшылық жасау деді. Ғұламаларымыз бұл хадистегі Алланы көріп тұрғанда құлшылық жасау, фәйлем тәкун тарау, көріп тұрмасаң, фәйнаху ярак, ол сені көріп тұр дегенді адамда болатын екі деңгей деп бөледі. Бірінші деңгейі — Алланы көріп тұрғандай, яғни Алланың алдында тұрғандай сезімде құлшылық жасау. Егер ол деңгейге жете алмасаң, онда Алла мені көріп бақылап тұр деген сезімде құлшылық жасау дейді. Яғни екі деңгей. Оны қазіргі заманауи тілмен жақындатып айтатын болсақ, біріншісі — сіз патшаның алдында тұрсыз, тікелей қабылдауында. Екінші деңгей — патшаның қабылдауында емессіз, бірақ сіз отырған бөлмеде бақылау камерасы тұр және сізге айтылды, осы камера арқылы сені патша бақылап отыр деп. Әлбетте, қабылдауында тура алдында отыру мен камера арқылы бақылану екеуі екі деңгей, екі түрлі сезім, екеуі бір сезім емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихсан не деген кезде, ихсан — Алла субханаһу ва тааланы көріп тұрғандай құлшылық етуің. Егер фәйлем тәкун тарау, көріп тұрмаған болсаң, яғни ол деңгейде құлшылық ете алмасаң, онда Алла субханаһу ва таала мені көріп сезіп тұр деген деңгейде құлшылық жасау деді. Бұл ихсан білімі. Ихсан білімінен атаулары әртүрлі, бірақ негізі бір болған ғылым туындады. Ол тәзкиятун нафс, нәпсіні тазалау, ішкі жан дүниені тазалау, рухани тәрбие. Бұл дінімізде өте үлкен маңызды рөл алатын нәрсе. Себебі ислам мен иманды байланыстырып тұратын нәрсе — ол ихсан. Яғни адам ақылымен иман келтіреді. Алланың бар екенін, бір екенін, құлшылыққа лайық екеніне, тағы да басқа да иманның барлық шарттарына сенеді. Барлық шарттарына сенеді. Ол намаздың парыз екенін біледі, оразаның парыз екенін біледі, ақшасы жеткен кезде зекет берудің парыз екенін біледі, қажылыққа бару керек екенін біледі. Бірақ барлық адамдар оны біліп, білгеннен кейін істеп жүрген жоқ. Біліп тұрып істемей жүрген адамдар қаншама. Яғни кейде адам ақылымен сенеді, бірақ оған амал етпейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай: "Уаджахаду биха вастайқанатха анфусухум". Олар оны мойындамады, бас тартты, бірақ вастайқанатха анфусухум — іштерінде, жүректерінде оған нық оларда сенім бар дейді. Оларда нық сенім бар. Яғни олар оның ақиқат екенін анық білет дейді. Кейде бір нәрсенің ақиқат екенін білу оны амалға айналдыра алмайды әрдайым. Қанша адамдар: "Я Алла бар, Алла бір, бізді көріп тұр, қиямет бар, ертең жаннат тозақ бар, сол амалдарымыздың жақсы болсын, жаман болсын, ертең нәтижесін көру бар" деп сенеді. Бірақ сол сенімі әрдайым оны амал етуіне, құлшылыққа итермелеп жатқан жоқ. Иман, одан кейін ислам. Иман — сенім, ислам — амал. Иманды исламға айналдыру үшін осының ортасын байланысып тұратын нәрсе ол ихсан. Ихсан яғни адамның ішкі жан дүниесімен түгелдей Алла субханаһу ва тааланы көріп тұрғанын, біліп тұрғанын, әрбір жақсылықтың Алладан келіп тұрғанын, нығметтерін келіп тұрғанын, қай жерде болса да Алламен бірге екенін сезіну. Адам осы сезімді сезінген кезде, адамның жүрегі тазарған кезде оның иманы исламға, амалға айналады. Бұл өте маңызды білім, ихсан білімі. Оны ғұламаларымыз тазкиятун нафс, нәпсіні тазалау білімі деп те атайды. Бұл адам үшін өте маңызды нәрсе. Себебі адам екі нәрседен тұрады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде инни халиқун башаран мин тин деді. Періштелерге мен топырақтан адам жаратамын деді. Яғни топырақтан оның қаңқасы жаратылды. Қаңқасы топырақтан жасалынды. Бірақ Алла субханаһу ва тааля оны періштелерден қашан артық етті? Оған рух үрленген кезде, рух үрлену арқылы жан біткен кезде Алла субханаһу ва тааля адамға құрмет, абзалдығын мойындау сәждесін етіңдер деп періштелерге бұйырды. Инни халиқун башаран мин тин, фа иза сауайтуху ва нафахту фихи мин рухи фақау лаху сәждин. Қашан мен оған рух үрлеген кезде, сендер оған сәжде етіңдер деді. Оған сәжде етіңдер деді. Не Алла субханаһу ва тааля бізді басқа нәрселерден абзал етуі, ол бізге берілген рухпен. Адам денеден және рухтан тұрады. Дененің өзінің қажеттіліктері бар. Алла субханаһу ва тааля денені топырақтан жаратқандықтан да оның қажеттіліктерін сол жерден өсіп шығатын нәрселерден етті. Ал рух жерден емес, рух топырақ емес. Рухтың ақиқатын ешкім білмейді Алладан басқа. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде уәсәлунака анир рух, олар сенен рух жайында сұрайды. Құлир руху мин әмри Рабби, айт рух ол Алланың ісінен. Уәмә утиту мин әл-илми илля қалила, сендерге бұл мәселеде аз ғана білім берілді деді. Міне рухтың қандай екенін, не екенін, неден тұрады, Аллаһу әлем, оны Алла субханаһу ва тааля бізге білдірген жоқ. Рух жерден болмағандықтан да рухтың қажеттіліктері жерден емес. Оның қажеттіліктері рухани азық. Адам рухын тастап қойып, тек қана денесіне қызмет ететін болса, денесінің қажеттіліктерін өтейтін болса, әдемі үй соғып, сол үйдің ішінде тұрамын деп, бірақ өмірінің соңына дейін сол үйдің оформленесімен, үйді соғумен жүгіріп, шапқылап жүріп, ол үйдің ешқандай бір қызығын көрмеген адам сияқты. Енді ол үйге қызметші болып қалады. Негізі үй адамның қызметі үшін, адамға қызмет ету үшін. Қашан адамның рухы өлетін болса, онда дене өлген нәрсені көтеріп жүрген, табытқа айналып қалады. Адамды адам етіп тұрған нәрсе рухы. Және сол рухани тазару. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде пайғамбарларды жіберуден көзделген мақсаттарды айтады. Бізге не үшін жіберілді? Соны баян еткен кезде لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Алла субханаһу ва тааля мұсылмандарға жақсылық берді. Оларға өздерінен болған елші жіберді. Етлу алейхим аятихи, Алланың аяттарын оқиды. Ва юзаккихим, және оларды тазартады деді. Яғни адамның жан дүниесін тазарту бұл пайғамбарлардың келуінен де мақсат етілген нәрсе. Құранда Алла субханаһу ва тааля Ибрахим және Исмаил алейхиссаламдардың дұғаларын келтіреді. Олар Кабаны соғып жатып, былай деп дұға жасайды. Раббана ва жаална муслимайни лака ва мин зурриятина умматан муслиматан лак. Е Раббым, бізді және біздің зүриятымызды мұсылмандардан ет, және одан кейін артынша ва баъат фихим расулан минхум ятлу алейхим аятика ва юаллимухумул китаба вал хикма ва юзаккихим. Және оларға пайғамбар жібер өздерінен болған Алланың аяттарын оқитын, хикматты үйрететін, бір тәфсірінде сүннатты үйрететін дейді. Ва юзаккихим, және оларды тазартатын дейді. Олардың жан дүниесін тазартатын пайғамбар жібер дейді. Бұл тазкиятун нафс, адамның ішкі жан дүниесін тазалау пайғамбарлардың да міндеті болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарларды бір мақсат сол үшін жіберді. Сол үшін жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде адамның денесінде бір кесек ет бар деді. Егер сол ет түзелсе, адам түзеледі. Егер сол ет бұзылса, адам бұзылады. Ол жүрек деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамның жүрегінің бұзылатындығын, яғни әртүрлі дертке, ауруға шалдығатынын айтып жатыр. Бұзылған жүрек ауру жүрек. Ауру деген кезде өзеге түсу арқылы көрінетін ауру емес. Бұл рухани аурулар. Адамның жүрегі рухани ауруларға шалдығады, адамның жүрегі таза болады. Алла Субханаһу Тааля Куран Каримде "Яума ла янфау малу ва ла банун" кыямет күне мал да бала шага да пайда бермейді, "илля ман аталлаһа би қалбин салим". Тек қана кім таза сау жүрекпен келетін болса, сол пайда береді деді. Яғни ертең Алла Субханаһу Тааляның алдына барған кезімізде де біздің бірінші ұсынатын нәрсеміз Алла Субханаһу Тааляның бірінші назары түсетін жер біздің таза жүрегіміз. Яғни жүректің әртүрлі дерттерден сау болуы. Адамның жүрегі түрлі дерттерге шалдығады. Тәкаппарлық, рия, яғни бір нәрсені адамдар үшін істеу, көре алмаушылық, сараңдық, тағы да сол сияқты басқа да аурулар. Бұның барлығы адамның жүрегінің аурулары. Адам сол жүректерден айығып, Алла Субханаһу Тааляның алдына сау жүрекпен бару керек. Егер біз намаз оқысақ, бірақ намаз оқып жатқан кезде жүрегіміз рияға толып тұрса, хасадқа толып тұрса, тәкаппарлыққа толып тұрса, сараңдыққа толып тұрса, мұсылмандарға деген жаман ойда толып тұрса, бұнда біздің сыртқы намазымыздан ешқандай пайда болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Алла Субханаһу Тааля сендердің сыртқы бейнелеріңе, сыртқы көріністеріңе қарамайды, бірақ сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды" деді. Яғни бірінші адамда сау жүрек болу керек, таза жүрек болу керек, және сол таза жүректен шыққан дұрыс амалдар. Жүректің тазалығы бұл өте маңызды. Ғұламаларымыз адамның құлшылығын екіге бөледі: сыртқы құлшылықтар және ішкі құлшылықтар. Ішкі құлшылықтар түзелмей, яғни жүректің құлшылықтары түзелмей, сыртқы құлшылықтар қабыл етілмейді. Сыртқы құлшылықтардың қабыл болуының шарты адамның ішкі құлшылықтарының, жүрекке қатысты құлшылықтардың дұрыс болуы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Егер жүрек бұзылса, дене бұзылады" деді. Егер жүрек түзелсе, сау болса, дене сау болады. Біз мұсылмандар қазіргі кезде осы жан дүниені тазарту, рухани тазару деген нәрсені ұмытып қойдық. Көбінше шәкілият, яғни сыртқы көрініске көңіл бөліп қалдық. Намаздың сыртқы мәселелерін жақсылап оқимыз. Қалай тұру керек, қол қай жерге қойылу керек, сәждеге қалай бару керек, намазды не бұзады, намазды не бұзбайды. Бұл әлбетте маңызды. Бірақ одан да маңыздырақ болған нәрсе бар. Біз бұл нәрсені ұмытып қойдық. Алла Субханаһу Тааля Құран Кәрімде "Қад афлахал муъминун" иман келтіргендер құтылды деді. Олар кімдер? "Аллазинахум фи салатихим хашиун". Бірінші сипаты намаздарын хушуъпен оқитындар деді. Хушу намаздың рухы. Алла Субханаһу Тааля хушуъпен намаз оқитындар құтылушылардан болды деді. Хушу ол сондай сипат. Адамда намаз кезінде сол сипат пайда болса, бұл намазын бүкіл жан тәнімен жалынып, жалбарынып, үрей мен үміттің арасында тұрып қоштасушы адамның намазын оқиды. Осы намаз адамды құтылушылардан етеді. Хушу бұл намаздың ішкі сипаты, сыртқы сипаты емес. Бірақ біз қалай хушуқпен намаз оқуға жетсеміз? Қалай хушуқпен намаз оқи аламыз? Қазіргі кезде біздің намаздарымызда хушуқ деген нәрсе кетіп қалды. Имам Табарани рахмаһуллах келтірген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ауалу илмин юрфау мин ал-ардил хушуъ". Жер бетінен ең бірінші көтерілетін білім хушуъ деді. Хушуъты Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям білім деп тұрса, онда оны үйрену керек. Себебі адамның намазы қабыл болуы үшін оның бірінші шарты хушуъ. Біз қазіргі кезде сондай намаз оқимыз, тіліміз айтып тұрады, жаттанды болып қалған нәрсені, бірақ ойымыздың барлығы басқа жақта. Бұл деген біздің ішкі жан дүниеміздің тазармағандығының белгісі. Тазкиятун нафс, нафсыны тазарту білімі осы адамның ішкі жан дүниесін тазартумен айналысатын білім. Бұл адам үшін өте маңызды. Себебі адамның мұсылмандығы толық болуы үшін ода иман болу керек, ислам болу керек, ихсан болу керек. Ислам діні осы үш нәрседен тұрады. Яғни біз ихсанды жоғалтып қоятын болсақ, онда құлшылықтарымыздың мәні кетеді. Егер біз әрбір іс-әрекетімізді Алла Субханаһу Тааланың көріп тұрған, бақылап тұрған, сезінбейтін болсақ, біздің құлшылықтарымыздың негізгі мәні кетіп қалады. Біз қазіргі кезде мұсылмандар осы рухани тәрбиені жоғалтып қойғандықтан да, рухани жан дүниемізді тазартуды жоғалтып қойғандықтан да қазіргі кезде бізден хушуъ деген нәрсе кетті. Біздің жүректеріміз кірледі. Алла Субханаһу Тааля Құран Кәрімде мүшриктер жайында айтады: "Иннамал мүшрикуна наджас". Мүшриктер нәжіс деді. Нәжіс деген фиқта, егер сіздің денеңізге, қолыңызға, киіміңізге тиетін болса, намазға жарамайды. Бірақ сіз барып шомылып шыққан, денесі таза мүшрикпен амандасатын болсаңыз, сіздің қолыңыз нәжістенбейді. Сонда Алла Субханаһу Тааля бұл жерде қандай нәжіс жайында айтып жатыр? Бұл нәжаса маанауия, яғни рухани нәжістік. Оның іші күпірлікке, ширкке тола болғандықтан да Алла Субханаһу Тааля оны нәжіс деп жатыр. Бізде де қазіргі кезде ішкі жан дүниеміздің тазармауының себебінен жүректеріміз қарайып, жүректеріміз қатайып кетті. Біз иманның ләзәтін сезінуден қалдық. Иманның ләзәтін сезінуден қалдық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Билал радиаллаһу анһуға арихна я Билал, бір азан айтып, намазға шақырып, бізді рахаттандыр, бізді демалдыр деді. Енді олар азанның даусын естумен, хайя аля салах, хайя аля фалах, намазға келіңдер, құтылуға келіңдер деген сөзді естумен жандары рахаттанатын, намазға кірумен олар рухани демалатын, барлық дүниенің тәшвишін, барлық дүниенің проблемасын ұмытып, бір басқаша күйге енетін. Бірақ біз қазіргі кезде керісінше намазға кіретін болсақ, ұмытып кеткен нәрселеріміздің барлығы есімізге келеді. Намазда тұрамыз, тәніміз мешітте тұрғанымен, жанымыз базарда жүреді, университетте жүреді, достарымызбен жүреді, әйтеуір басқа жақта жүреді. Ихсан білімі осы хушуапен адамға намаз оқуды үйретеді. Ихсан білімі адамның ішкі жан дүниесін тазартумен айналысады. Алла субхана ва тааля Құран-Кәрімде "Қад афлаха ман заккаха ва қад хаба ман дассаха". Кім нәпсісін тазартса, құтылушылардан болды деді. Кім оны кірлетсе, яғни нәпсісін кірлетсе, құрдымға кетушілерден болды дейді. Яғни біздің нәпсіміздің тазаруы біздің құтылуымызға себеп болады. Біздің нәпсіміздің кірленуі, жүрегіміздің кірленуі құрып кетуімізге себепші болады. Құранда Алла субхана ва тааля басқа бір аятта: "Ома йатихи муъминан ва қад амила салихат, фаулайка лахумуд даражатул уля, жаннату аднин таджри мин тахтиха ал-анхар ва залика джазау ман тазакка". Кімде кім жақсы амалдар істеп, Аллаға иман келтірген халде келсе, оларға үлкен дәрежелер болады деді. Астарынан өзендер ағатын адн жаннаттары болады. Ва залика джазау ман тазакка. Осы өзін тазартқан адамның сыйы дейді. Осы өзін тазартқан, жан дүниесін тазартқан адамның сыйы дейді. Тағы басқа да көптеген аяттарда Алла субхана ва тааля адамның ішкі жан дүниесінің тазалығының маңызды екенін көрсетеді. Бізге парыз етілген құлшылықтардың өзінен де негізгі көзделген мақсат осы. Мысал, Алла субхана ва тааля Құран-Кәрімде "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар". Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Күнәлардан, жамандықтан тыяды. Бірақ қазір адамдар көп намаз оқып жүр, оразасында тұтып жүр. Бірақ жамандықтан тыйылып жатқан жоқ, өтірік айтудан тыйылып жатқан жоқ, өсектен тыйылып жатқан жоқ, басқа да күнәлардан тыйылып жатқан жоқ. Неге? Алла субхана ва тааля намаз жамандықтан тыяды деп жатқан жоқ па? Алла субхана ва тааля құтылушылардың намазын сипаттап берді. Хушуапен оқылатын намаз деді. Адам хушуапен Алла бұйырған деңгейде, Алла қабыл ететін деңгейдегі намазды оқитын болса, ол намаз міндетті түрде иесін жамандықтан, арсыздықтан тыяды. Егер жамандықтан, арсыздықтан тыймай жатыр ма, онда ол намазда кемшілік бар. Себебі Алла субхана ва тааляның сөзі ақиқат. Намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Бірақ ол қандай намаз? Сол хушуапен оқылған, ихсанмен оқылған намаз. Оразаны алып көрейік. Алла субхана ва тааля оразаны парыз еткен кезде "Кутиба алейкум сияму кама кутиба аля аллазина мин қабликум лааллакум таттақун". Алдыңғыларға парыз етілгенде сендерге де ораза парыз етілді. Не үшін? Лааллакум таттақун, тақуалық етерсіңдер, тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деді. Және Рамазанға қатысты үкімдерді баян еткеннен кейін Алла субхана ва тааля артынша "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб". Егер пенделерім сенен мен жайында сұраса, "Фа инни қариб", мен жақынмын деді. Мен жақынмын. "Уджибу даавата даа иза даан". Егер маған дұға жасайтын болса, қажетін сұрайтын болса, мен қабыл етемін деді. Бұл аяттың ораза аятынан кейін келуінің бір себебі, Аллаху алам, адам ораза тұтумен Аллаға жақын болады және тақуалыққа қол жеткізеді. Бірақ бізде қанша адамдар оразасын тұтып алып, оразадан кейін қайтадан бұрынғы қалпына түсіп, ескі өлеңін айтып жүргендер көп. Ораза басталған кезде бір сәл өзгешелік болады, бір қызығушылық болады, бірақ оразаның соңына қарай өшіп қалады. Сөйтеді де оразадан кейін қайтып баяғы қалпына түсіп жүре береді. Зекет мәселесін айтқан кезде де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям "Хуз мин амвалихим садақа", олардың малдарының садақасын ал деді. "Тутахирухум ва тузаккихим биха", сен малдарының зекетін алумен олардың жандарын сараңдықтан тазалайсың және малдарын харам болып қалудан тазалайсың деді. Адам зекет беру арқылы бірінші өзінің жан дүниесін сараңдық деген аурудан тазартады және малын харам болып қалудан тазартады. Закат сөзінің мағынасы тазару, яғни адамның өзі тазарады, жан дүниесі тазарады және малы харам болудан таза болады. Қажылыққа қарайтын болсақ, қажылықта да Алла субханаһу ва тааля "Фаман фарада фихиннал хаджа фала рафаса ва ла фусука ва ла джидала фил хадж". Кім қажылық жасаса, қажылықта ұрыспасын, айқайламасын, жаман сөз сөйлемесін, пасықтық жасамасын деді. Қажылықтан да мақсат адамды рухани тәрбиелеу, адамның жан дүниесін тазарту. Бізде қазіргі кезде мұсылмандарда осы нәрсе тапшылық болып жатыр. Біз тек қана сыртқы нәрселерге көңіл бөліп қойдық, ішкі жан дүниемізге көңіл бөліп жатқан жоқпыз. Сағаттап намаздың сыртқы формасында таласамыз, қалай оқылу керек, қалай тұру керек, бірақ сол нәрсені таласып жатқан кезде, ал енді ішкі жан дүниеміз қалай болу керек, қалайша намазымызды ерекше бір сезімде тұрып оқимыз деп, ол мәселеге бас қатырып жатқан жоқпыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазын қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларының намазын қарайтын болсақ, олардың намаздары басқаша намаз еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қоштасушы адамның намазын оқы деген еді. Қоштасушы адам қандай намаз оқиды? Егер өлім періштесі келіп, сенің 2 рәкат намаз оқитындай уақытың қалды, соңғы намазыңды оқып ал, намаз оқып болсың, мен жаныңды аламын десе. Бұл адам қалай намаз оқиды? Қандай сезімде тұрып намаз оқиды? Әрбір мұсылман намаз оқыған кезде осы сезімде оқу керек. Тіліміз бір нәрсені айтып жатса, жүрегіміз басқа жақта болса, бұл Алла субханаһу ва тааля бұйырғандай оқылып жатқан намаз емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям имам Табарани келтірген хадисте "Таласун ман фаалахунна фақат таима таамал иман". Кімде-кім үш нәрсені істейтін болса, иманның дәмін сезеді деді. Соның бірі "Вазакка нафсах", нәпсісін тазартса деді. Сахабалар ай Расулуллах, қалайша деді? Адам өзінің нәпсісін қалай тазартады деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Ан яалама анналлаха маъаху хайсу кан". Қай жерде болса да Алла субханаһу ва тааланың бірге екенін сезіну деді. Алланың көріп тұрғанын сезіну әрбір іс-әрекетінде. Егер біз бір істі істемекші болсақ, жаман істі, алдымызда адамдар тұратын болса, біз ол іске бармаймыз, өзімізді тыямыз. Неге? Адамдар көріп тұр, адамдардан ұяламыз. Ал енді адамдар бар кезде де, жоқ кезде де Алла субханаһу ва тааля бізді әрдайым көріп тұр. Егер біз бір істі істемекші болған кезде, күнәні істемекші болған кезде, күнәні істеуімізге осы Алла көріп тұр ғой деген сезім тосық болмаса, онда біздегі ихсан деген нәрсенің жоқтығының себебі. Егер біз Алланың көріп тұрғанын шынымен сезінетін болсақ, бұл іске бармас едік. Умар радиаллаһу анхудан келгенде, ол кісі қажылыққа ма жолға шыққан кезде жолда қойшы баланы кездестіреді. Сонда бізге қойыңнан сат деді. Әлгі жігіт айтады, бұл менің қойым емес, қойымның қожайыны бар деді. Сонда Умар радиаллаһу анху жамандыққа бұйыру емес, тексеру мақсатында қожайыныңа қасқа жеп кетті деп айта салмайсың ба? Сен қайдан көріп тұр деді. Сонда әлгі жігіттің айтқан сөзі, егер қожайыным көріп тұрмаса да Алла көріп тұр ғой, Алла қайда қалды деген сөзді айтады. Умар радиаллаһу анху бұл сөзге қатты әсерленіп, әлгі жігіттің қожайынына барып, жігітті сатып алып, босатады. Құлдықтағы жігіт болады, босатып, "Айналлах, Алла қайда қалды? Алла көріп тұрған жоқ па?" деген сенің сөзің сені бұл дүниеде құлдықтан босатылуыңа себепші болды. Енді Алла субханаһу ва тааля осы сөзіңнің себебімен, осындай сезімде өмір сүруіңнің себебімен ертең сені тозақтың отынан босатуын сұраймын деп. Адамда осы ихсан сезімі жоғалған кезде адам әртүрлі күнә істерге барады. Адамның намазынан, оразасынан, зекетінен, қажылығынан, басқа да құлшылықтарынан иманның дәмі кетеді. Біз қазір осы дәмді сезінуге мұқтажбыз. Бізде қазір барлық нәрсе құрғақ болып қалды. Намазымыз құрғақ, оразамыз да, зекетіміз де намаздың, құлшылықтың ләззатын сезінбейміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям иманның ләззатының болатынын айтты. Кім мынандай нәрсені істесе иманның дәмін татады, иманның ләззатының дәмін татады деп айтты. Біз осы нәрсеге қазіргі кезде қатты мұқтажбыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан келген бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Тадаа алейкумул умам кама тадаа алакалату ала қасатиха". Сендерге басқа үмметтер бас салады деді. Сендер талан-таражға салады. Әлгі қасқырлар болсын, немесе бір иттер сүйекке таласқандай деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар сұрады, "Я Расулуллах, біз ол күні азбыз ба?" деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, "Жоқ, сендер ол күні көпсіңдер" деді. Енді қазір кезде мұсылмандар қанша? 2 миллиардқа жетіп қалды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның кезінде, сахабалардың кезінде мұсылмандар саны қазіргімен салыстырғанда дымға тұрмайтын. Бірақ олар сол аз ғана санмен қанша бір аз уақыттың ішінде, 50 жылдың ішінде әлемнің жартысын мұсылман еліне айналдырды. Бірақ қазір біз 2 миллиардқа жетіп қалдық. Бір ғұлама кісі айтқандай, егер әрбір мұсылман шынайы дінді ұстанып, исламға жаны ашып, 2 мұсылман емес адамға дінді түсіндіргенде, бүкіл жер шары мұсылмандарға айналар еді деді. Біз қазір көппіз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, "Жоқ, сендер ол күні көпсіңдер" деді. "Валакиннакум гуса ка гуса ис-сайл". Бірақ сендер судың бетінде көбік сияқтысыңдар деді. Оның себебі не? "Асабакумул вахан" деді. Сендерге әлсіздік кірген деді. Сахабалар сұрап жатыр, "Я Расулуллах, әлсіздік деген не?" деді.
әлсіздік деген тілдік тұрғыдан түсінікті. Бірақ сахабалар сол әлсіздіктің себебін сұрап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хуббу дунья ва карахиятул маут деді. Дүниеге махаббат қою және өлімді жек көру деді. Дүниеге деген махаббат жүректің дерті. Адамның жүрегіне кіреді, ол кіргеннен кейін адам ахиретті де ұмытады, барлық нәрседен, жақсы нәрселерден ұзақтайды. Ва карахиятул маут және өлімді жек көру деді. Ол адам өлімнен қашады, өлімді еске алғысы келмейді, өлмейтіндей өмір сүреді. Ал мұсылман адам әрбір сағатта, әрбір минутта өлімнің айтпастан келіп қалатынын сезініп жүру керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям саласун мухликат, үш нәрсе адамды қортады деді. Шухун мутаа. Біріншісі өзіне бағындырып алған сараңдық деді. Адамда сараңдық деген сипат бар. Кейде бір адам жақсылыққа ақша жұмсағысы келеді, бірақ ішінен қиналады. Сараңдығы бар. Бірақ ол қиналса да береді. Енді сараңдық бұны өзіне бағындырып алған жоқ. Енді бір адамдар бар, сараңдығының құлы болып қалған. Ва хаван муттаба, көңіл қалауына еру. Алла субхана тағала Құран Кәрімде кейбір адамдарды айтты, көңіл қалауын өздеріне құдай етіп алған деді. Афарайта ман иттахаза илахаху хаваху адаллаху Аллаху аля илм. Алла білім бере тұра өздерінің көңіл қалауларын құдай етіп алды деді. Міне ол шариғатқа емес, өзінің көңілінен қалайды соған ереді. Ва яъджабул мар'у би нафсихи, және адамның өзінің ойымен, өзінің ақылымен мәз болуы деді. Оған ешкімнің ақылы керек емес, ешкімнің бір нәрсені үйреткені қажет етпейді, өзін бәрінен ақылды деп сезеді. Бұның барлығы адамның ішкі жан дүниесінің қорытылуы. Егер ішкі жан дүниеміз осылай бұзылатын болса, қорытылатын болса, онда сыртқы амалдарымыз пайда бермей қалады. Сыртқы амалдарымыз әшейін мағынасы жоқ іс-әрекеттерге айналып қалады. Сол үшін де өте маңызды болған нәрсе ол тазкиятун нафс, адамның өзінің ішкі жан дүниесін тазартуы. Біз бағанда айтып кеткендей, адамның жүрегі әртүрлі дерттерге шалдығады. Біздің негізгі міндетіміз жүректен сол нәрселерді шығару. Жүректен рияны, ширкті шығару керек, орнына тәухидті, ихласты кіргізу керек, жүректен тәкаппарлық шығару керек, орнына кішіпейілдікті кіргізу керек, жүректен сараңдық шығару керек, орнына жомарттықты кіргізу керек, жүректен хасад, көре алмаушылықты шығару керек, орнына мұсылмандарға жақсылық ойлауды, мұсылмандарға жақсылық қалауды кіргізу керек. Осының барлығы адамның өзінің жүрегін емдеу, жүрегін түзету болып есептеледі. Алдыңғы мұсылмандарда осы сипаттар болғандықтан да олар жеңіске жетті. Адамзат бастап бара жатқан көштің олар басында жүрді. Біз қазіргі кезде соңында кетіп бара жатырмыз. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, бізде хуббу дунья ва карахиятул маут. Дүниеге деген махаббат бар, және өлімді жек көру бар. Ал адам өлімді жек көргеннен кейін өлімді еске алғысы келмейді. Өлім жек көргеннен кейін өлімге дайындалғысы келмейді. Бұл адамның өмірін құртады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде кім Алламен қауышуды жақсы көрсе, Алла онымен қауышуды жақсы көреді. Кім Алламен қауышуды жек көрсе, Алла онымен қауышуды жек көреді деді. Иншалла, Алланың қалауымен келесі дәрістерімізде осы тазкиятун нафс, нәпсіні тазалау деген не, нәпсімізді қалай тазалаймыз, иншалла соны үйренетін боламыз. Нәпсіні тазалау бірінші ибадат құлшылықтармен болады. Яғни намаз оқу. Намаз оқу адамның нәпсін тазартады. Және нәпсінің тазарғандығының нәтижесі ретінде де хушу пен намаз оқу. Бұл әрі қолданылатын шара, әрі нәтиже. Адамның жүрегі ауруларға шалдығады дедік. Аурулар шығару керек. Ғұламаларымыз жүректі емдеу екі нәрседен тұрады деді. Біріншісі ат-тахлия, яғни босату. Ыдыста бір нәрсе тұрса, сіз орнына басқа нәрсе құймақшы болсаңыз, бірінші босатуыңыз керек. Сол үшін де жүректен әлгі ауруларды кетіру керек. Екіншісі тахлия, оның орнына басқа сипаттарды кіргізу керек. Жүректен ширкті шығару керек, орнына ықыласты, тәухидті кіргізу керек. Жүректен тәкаппарлықты шығару керек, орнына кішіпейілдікті кіргізу керек. Және осы намаз, ораза, зекет адамның нәпсісін тазартуда қолданылатын шаралардан. Және нәтижесі де сол осы құлшылықтарды таза жүректен істеу. Бұл әрі қолданылатын шара, әрі нәтиже. Жүректен ширкті шығару үшін адам жүрегіне тәухид кіру керек. Және жүректе тәухидтің болуы, ықыластың болуы сол жүректің таза екендігінің белгісі, нәтижесі де. Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерімізде осы намазды қалай оқимыз? Хушуқпен оқу үшін, зекетті берген кезімізде қалай болу керек, ораза тұтқан кезімізде қалай болу керек. Біз иншалла тоқталатын мәселелер сыртқы фиқхи үкімдер емес. Адамның ішкі жан дүниесі қандай болу керек? Оразаның, намаздың, зекеттің, қажылықтың ішкі мағыналары. Осы нәрсені иншалла Алла нәсіп етсе үйренеміз. және сол арқылы нәпсімізді тазартуға иншалла әрекет жасаймыз. Себебі Құранда Алла субханаһу ва тааля кім нәпсін тазартса құтылушылардан болды деді. Кім оны кірлетсе құрдымға кететіндерден болды. Кірлеген нәпсі жамандыққа бұйыратын нәпсі. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде нәпсіні үшке бөлді. Біріншісі ләммәра биссу, жамандыққа бұйыратын нәпсі. Иннан нәфсә ләммәратун биссу, нәпсі жамандыққа бұйырады. Бұл нәпсінің бір түрі. Екінші бір жерінде Алла субхана ва тааля уала уқсиму бин нафси ллауама, өзін кінәлайтын нәпсімен ант ішемін деді. Адамның нәпсі сәл жоғары деңгейге көтерілген кезде өзінің кінәлайтын нәпсі болады. Бір нәрсені істеп қойса, неге істеп қойдың, неге былай істедің, неге былай істемедің деп адам әрдайым өзін кінәлайтын болады. Мұсылман адам негізінде өзін кінәлау керек, басқаларға керісінше ақтау іздеу керек. Бізде қазіргі кезде керісінше болып қалды. Өзімізді ақтаймыз, басқаларды кінәлаймыз. Бір кісі айтпақшы, мұсылман өзімен болған мәміледе прокурор болу керек, басқалармен мәміледе адвокат болу керек деді. Прокурор әрдайым айыбыз дейді. Ол кінә тағады. Адвокат керісінше ақтап алуға әрекет жасайды. Біз өзімізді ақтай беретін болсақ, онда ешқандай өзіміздің айып көрмей қаламыз. Яғни бұл тұрғыдан нәпсіні тазалау дұрыс емес. Құранда Алла субханаһу ва тааля нәпсіні тазалауды екі түрлі мағынада келтіреді. Фала тузакку анфусакум, өздеріңді тазартпаңдар деген мағынада келген, бірақ мағынасы өздеріңді ақтамаңдар. Мен ондай емес, мен былай емес, мен кереметін, мен жақсымын. Басқа жерде нәпсін тазартқан адам құтылушылардан болды деді. Тәзкият нәпс деген сөз Құранда екі мағынада келеді. Біреуі өзін ақтау, өзіне әрдайым оправдание іздеу, екіншісі ибадат құлшылықтарды Алла бұйырған деңгейде жасап, адам өзінің ішкі жан дүниесін тазартуға әрекет жасау. Біз осы мағынада тәзкият нәпс деген біліммен айналысуымыз керек. Нәпсіні Алла субханаһу ва тааля Құранда үшке бөлді. Біріншісі жамандыққа бұйырушы нәпсі, екіншісі өзін кінәлайтын нәпсі, үшіншісі әннәфсул мутмаинна, тыныштық тапқан, орныққан нәпсі. Адамның нәпсі сондай деңгейге көтеріледі, тыныштық табады, рахатта өмір сүреді. Жүрегінде Алланың көркем есімдеріне деген иман нық. Ризықты беруші де Алла екенін біледі, ризықты алушы да Алла екенін біледі, пайданы келтіруші де Алла екенін біледі, зиянды келтіруші де Алла екенін біледі, бұл дүниенің уақытша екенін біледі, ахиреттің мәңгілік өмір екенін біледі. Бұл дүниенің уақытша дүние екенін білгендіктен де бұл дүниенің жақсылықтарына қуанбайды, қиыншылықтарына қайғырмайды, сондай бір рахатта өмір сүреді. Бір тақуа кісі айтпақшы, егер біздің қандай рахатта, жан тыныштығында өмір сүріп жүргенімізді патшалар білгенде, бізден сол нәрсені алып қою үшін бізге соғыс ашар еді деді. Адамдардың өмірінен осы жанның тыныштығы кетіп қалған. Адамның осы ихсан деген сезімі қатты күшейген кезде оның нәпсісі нәфсул мутмаиннаға айналады. Орныққан нәпсі, тыныштық тапқан нәпсі. Құранда Алла субханаһу ва тааля я айятуха нәфсул мутмаинна, ей орныққан, тыныштық тапқан жан, нәпсі, ирджии иля раббики радиятан мардия, Раббыңа қайт, Раббыңа разы болған халде, Раббың саған разы болған халде. Фадхули фи ибади, менің шынайы пенделерімнің қатарына кір, вадхули жаннати жаннатыма кір деп. Адамның мақсаты осы деңгейге жету болу керек. Сол деңгейге жеткен кезімізде Алла субханаһу ва тааля айтқан шынайы мүминдердің қатарына кіреміз. Мысалы Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху ваджилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана ва аля раббихим ятаваккалун". Шынында иман келтіргендер, егер Алланың есімі зікір етілсе, ваджилат кулубухум, жүректері елжіреді дейді. Ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана. Егер Алланың аяттары оқылса, имандары күшейеді, имандары асады деді. Ва аля раббихим ятаваккалун, Раббыларына тәуекел етеді деді. Енді біздің қайсымыз Алланы зікір етіп жатқан кезде субханалла, альхамдулилля, аллаху акбар деп Алланы зікір етіп ұлықтап мақтап жатқан кезде жүректеріміз елжіреп жатыр? Біздің қайсымыз сол Алланың аяттары оқылған кезде көзімізге жас келіп иманымыз күшейіп жатыр? Қазіргі кезде Құранды естудің өзі де бізге тек қана құлақтың қышуын қандыру болып қалған. Құлағымызға дауысы жағады, соны қойып қоямыз, сонымен құлағымыз рахаттанады. Ал бірақ жүрегімізге кіріп, содан бір әсерленіп, көзімізге жас келіп, Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай, аяттар оқылған кезде көздеріне жас келеді, олар етпеттеріне құлайды деп келеді. Біз ондай халге жеткен жоқпыз, ондай халде емеспіз қазір. Бұл да болса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, жүректе бір кесек ет бар, сол түзелсе дене түзеледі, егер ол бұзылса, дене бұзылады деді. Басқа бір хадисінде адам қашан бір күнә істейтін болса, жүрегіне бір қара дақ түседі деді. Тағы бір күнә істесе, тағы қара дақ түседі. Соңында жүрек қап-қара жүрекке айналады. Ол тас жүрек болып қалады. Құранда Алла Субхана ва Тағала айтқанда, кейбір жүректер тас секілді немесе тастан да қатты деді. Тас қаншалықты қатты? Бірақ Алла Субхана ва Тағала кейбіреулердің жүрегі тастан да қатты деп жатыр. Бірде бір жігіт айтып берген еді. Лейлатул Қадр күні Харамда тұрмын деді. Яғни Меккеде 27-сі анық Қадр түні емес, бірақ көпшілік ғұламалар иншалла осы түн болу керек дегенді айтқан. Көбінше адамдар да сол күні басқаша сезімде болады. Бір кезде имам дұға ете бастады. Мешіт күңіреніп кетті деді. Адамдар жылап жатыр барлығы. Маған жас келмейді деді. Болмасам дұғаны түсініп тұрмын, арабша айтып жатыр, мағынасын бәрін ұғынып тұрмын деді. Бірақ көзіме жас келмейді деді. Де, субханалла, харамда тұрған жоқсың ба? Сауап мынанша есе көп болмайды ма? Қадыр түні емес па? Рамазан емес па? Деп өзіме үгіт етіп жатырмын деді ішінде. Бірақ әсер етпей жатыр деді. Жанымдағы адамдар енді кәдімгідей солқылдап жылап тұр. Еш көзіме жас келмеді деді. Бірақ соңында жыладым деді. Жылағанда жылай алмағаным үшін жыладым деді. Өзімді сондай қатты жек көріп кеттім деді. Кейде сондай бір орында, сондай уақытта тұрамыз. Бірақ жүрегіміз бүлк етпейді. Бұл деген біздің жүректеріміздің емдеуді қатты қажет ететіндігінің белгісі. Иншалла Алла нәсіп етсе, ибадат құлшылықтар қандай деңгейде орындалу керек, қандай деңгейде орындалса, ол ибадат құлшылықтарымыз өзінің жемісін береді. Және жүректің қандай аурулары бар, ол аурулардан қалай айығамыз. Иншалла Алла нәсіп етсе, сол нәрселерді үйренетін боламыз. Бұрынғы кезде ғұламалар фиқхпен бірге, ақидамен бірге осы нәрсеге де қатты көңіл бөлетін болған. Бір оқиға риуайет етіледі. Бір қарақшы тәубе етеді. Тәубе етіп, ұстазының алдына келіп, маған ұстаз бол, маған жақсылықты үйрет, маған дінді үйрет деді. Сөйтіп оған ақиданы үйретеді, фиқхты үйретеді, рухани тәрбиелейді. 5 жыл уақыт өткен кезде бір сынап көрейінші деп отанға жіберіп, артынан адам жібереді. Отын арқалап келе жатқан кезде, сол жолда шұңқыр бар екен, шұңқырдың жанынан өтіп бара жатқан кезде итеріп құлатып жіберді. Өтіп кетіп бара жатқан кезде әлгі шәкірті тапсырыс бойынша жіберілген кісі шұңқырға итеріп жіберді. Кісі шұңқырға түсетті, шұңқырдың ішінде тұрып, қап, қазір осыдан бір 5 жыл алдын болғанда, жахил кезім болғанда, дінді дұрыс түсінбеген кезім болғанда сенімен басқаша сөйлесер едім деді. Әлгі ұстаз сұрайды кісіден, не істетті? Шұңқырдың ішіне түсті, бірақ түскен кезде маған еш нәрсе істеген жоқ. 5 жыл алдым болғанда мен сенімен қазір басқаша сөйлесер едім деді. Қазіргі кезде көптеген адамдар десеміз, қазір сол жынды кезім болғанда қазір басқаша сөйлесер едім, басқаша тірлік болар еді деген сөзді айтамыз. Немесе бұрынғы кезімде, жахил кезімде деп қазір бүйтіп істеген едік, былай жүрген едік деп соны мәз болып отырып айтамыз. Негізінде сол ісіне өкінген, тәубе еткен адам сол уақытын еске алған кезде жүрегі қиналып, жыларман болу керек. Біз тәубе еттік дейміз. Тәубенің бір шарты өкіну. Өкінген адам қуанып, мәз болып отырып айтпайды күнәсін. Әлгі кісі солай жауап берген кезде ұстаз естіп, бұл әлі жөнделмепті, бұл әлі түзелмепті, бұл әлі сол бұрынғы кезін аңсайды екен ғой деп оны тағы 5 жыл тәрбиелеп деді. 5 жыл тәрбиелеп болғаннан кейін қайтадан орманға жібереді, отын алып келуге тағы да тапсырыс береді, құлатып жіберді. Отын арқалап келе жатқан кезде құлатып жібереді. Құлап жатып, отынымен шұңқырдың ішінде жатып, әлгі кісі: «Я Аллах, бұл дүниенің шұңқырына құлатсаң құлат, бірақ осылай отынды арқалаған халде мені тозақтың шұңқырына, тозақтың отына құлата көрме» деп дұға етеді сонда. Ұстазы осыны естіген кезде айтады: «Міне енді түзеліп» дейді. Міне адамның бұл тақуалығының, ізгілігінің белгісі. Жүректің таза болуы, әрбір істе ахиретті ойлауы, әрбір істе ахиретті көруі, әрбір істе өлімді еске алу. Бізге бұны үйрететін білім ихсан білімі, адамды рухани тазарту білімі. Біздің қазіргі кезде мұсылмандардың жоғалтып қойған нәрсесі осы. Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасау, жүректің тазалығы, сонда хушуқпен намаз оқу, осы нәрселерді біз жоғалтып қойдық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Сендер осындай халге жеткендеріңді басқалар сендерді талайды» деді. Біз қазір сондай жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Алла нәсіп етсе, иншалла келесі дәрістерімізде намаз құлшылықтарымыз, оразаларымыз қандай деңгейде атқарылу керек, ішкі әдептерін үйренеміз Алла нәсіп етсе. Бұдан кейін жүректің дерттері, ол дерттерден қалай айығамыз, осы нәрселерді Алла нәсіп етсе үйренеміз. Бұл өте маңызды нәрсе, себебі біздің құтылуымыз ертең осыған байланысты. Егер жүрегіміз кірленіп таза болмаса, онда басқасының пайдасы жоқ. Жүрегіміз түзелсе, онда басқасы түзеледі. Алла бәрімізді сондай жүректері таза болған, Алла субхана ва тағала Құранда сипаттағандай, Алланың аяттары оқыған кезде жүректері елжіреп, көздеріне жас келетін шынайы мүминдерден болуды Алла субхана ва тағала нәсіп етсін. Ихсан деңгейінде өмір сүретін адамдардан болуды Алла субхана ва тағала бәрімізге нәсіп етсін. Алла бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирук ва натубу илайк.